Kulturkuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan
Kulturkuboa.
Egunon guzi, egunon beraz Kulturkubo 9. zenbakiontarako egunon Gorka Jande,
egunon Mikel
eta biztanda Rosa irratizareko lagun guziak biztanda.
Bai, bai, bai.
Mo, azte burua, untsa iragana.
Bikain, bikain.
Bai, bai, bai. Piskatel garrikin pasadugu.
Larun bata.
Bai, arrosasareko irrati jardunaldien kari. Hala, pixka tailer batzu egin ditugu gure dia oskotasuna hobeki lantzeko.
Bistan da, nabarituko duzu esegurazki jantzuleek. Eta bestalde Gorka Jainera baliotu du jardunaldi horiek Bilbon iragandirenak, esan behar dugu, futbol partida baten ikusteko.
Hori da, hori da, han bada talde txiki bat, usta gindola gutxi hasi zena, atletik izena duztut?
Atletik.
Erran behar da, Gorka, reala zalea dela, ez, normalean.
Bai, bai, bai.
Hena hor, ez dakit induzunez, hola, traba bat zure zaletasunari.
Duela kulturku batzu hartu nintzen, Donostiko eta morran Bilbotarrak onartu hasi da, beraz, pentsatzen esan mamesen sartzen utziko ziatela. Eta ba, kriston partidua, Real Madriden aurka, beraz, ba, giroa segurtatua zen eta gainera irabaztea lortu zuten.
Eta gainera lehen aldiz, Samames Berriera joaten zinera.
Lehen aldiz, Samames Berrian, bai, eta zelai ederra induten. Ez dakit nor patu den, ez dakit nola izan den hori dena, ez dut polemikatan sartu nahi, baina emaitza bintzat ederra. Zelaia kanpotik eta barrutik, harri-harria da. Bizion ikusten da, eta ez, larun bat ederra izat.
Mm-hmm. Ba, igandean agian bukatu kusuneko festoa.
Hori da, larun batean hasi eta igandean bukatu.
Bikain.
Eta berri bitxiekin hasiko gira astero bezala, beraz, niniz hasiko astero bezala.
Bibazu.
Nik ikusiut Parisen gertatutako historio bat. Florian Andagober izeneko tipo gazte bat, buzz delako bat egin aizuen interneten. Eta hori egiteko, deliberatu du metro baten gibeletik txirrindula zibiltzea. Beraz, metro bide hortan, ibilida, velib batekin, beraz, iriko, Pariseko iriko bizikleta publiko horiekin.
Errailen gainean?
Bai, 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 bai. Uh-huh. Beraz, pixkat zaila zen, iduriz, errotek ez dute bizikiuntza suportatu. Eta autoritatek ere ez, iduriz, eta gainera biziki reski atxeman dute, zenta bere egiazko izena baliatu zuen bideoan, zenta bere lagun batek filmatu du dena, zuen ikusten zendako behar zuen izizen
batak. Abizen horrekin dira aski ongea, dago behar. Ba.
Hara, gelitua izan da eta egin beharko ditu ikastaro batzu, beraz, pixka bere kode zibila berrikusteko.
Mm-hmm. Gorka, zuko Bilboko metroan ez duzu olakorik egin, ez? Partidaren ondotik.
Ez, metrorik hartu aski hurbil ginen, baina ez, nuen bizikletarik ikusi erraileetan.
Eta azken aste horietan droga kontu hainitz aipatu dituzue, horrengo aldian nire aldia da, eta bo, gizon bat estatu batuetan bizkideia ona izan du, zenta basketa bat izan baita, behaz polizia daitu du, bere lenik bere emaztea salatzeko, behaz hori da ez da oiko gauza bat, eta mainan salatu du, deitu du polizia raiteko bere emazteak, kokaina, bere kokaina, ebatxi zuela, biba bera, fenomeno bat. Beraz, bauzaian, biztan da, gauza ilegal bat egiten duzularik, ez duzu polizia deitzen.
Amari kontatzen jo zuleenik.
Hori bera. Eta ba, Martin edo Robert Collins ditutako Ohioko biztanle honek, hogeita meritzi urte ditu, erran behar da. Ba, ez du dudarik ere izan, beratzion, eta 11 zenbakia ditzeko, bango poliziaren zenbakia, ba, erraiteko bere emazteak, bere kokaina, beraz kutsan, bere droga hartu zuela. Eta beraz hasi da telefonoan, hasi da erranez ez, ba, nire emaztea eta nik izan dugu olako geizki ulertze bat, eta hartu dit zerbait erosi nuena, eta beraz galde egin dio aterari, baina zertazari zira erran dut ez, baina erosi dut kokaina, eta berak ebatxi dit kokaina. Beraz, bon, ba, polizia aski Zazpi Fite heldu da, etorri da bere etxerat, eta beraz, biztan da, bere etxean sartuz gero, ikusi dituzte marihuana erretzeko pipak, eta beste, eta beraz, bi nola errana
kargu edo
kargu eman dizkiote, alde batetik droga tresnak eta droga ukaitearena, eta bigarrena aski bitxia, beratzireunta maika zerbitzu honen erabilpen txarra.
Ala ere lagundu dielana, eh?
Bai, ez dakit atxeman duenez bere droga edo nola bukatu duena historia, baina pentsatzut ez duela berri zeinen.
Aipatzea drogak ez dira onak osasuna entzat, ez burmuina entzat ere, neurona konexioak eta pixkat zailtzen dituela, tipo honek ez zuen konexio honik hasieratik, eh?
Ez zuen grafik.
Eta nire berribitxian Manchesterrera eramango zaituztet, bertan Liam Scholes aurrari buruzko historio bat kontatzeko. Liburuaren nazioarteko eguna ospatzen zen Manchesterren, eta aurrek, ikastola bateko aurrek, mozorrotu joan bartzuten, liburu edo historia bateko pertsonai batez jantzirik, eta Liam Scholes honek hautatu den pertsonaia da 50 Shadows of Grey, edo 50 Ombre de Grey,
Nuance
de Grey, barka, liburuko Christian Greyren mozorro hartu zuen, beraz, aipatzea pertsonaia sadomasokista bat dela, liburu erotikoa dela, eta omen joan zela, sadomasokista bezala jantzita, kable elektriko batekin jendeari jotzeko, eta uste dut inguruko jendeak eta ez zuela oso egoki ikusi mozorro hori, eta aldatu behar izan zuen.
Onda gure mundu librea.
Hori da, eskubida. Kontua, filmea atera da ere, eta filmea ikusteko 12 urtetik berakoek ezin dute ikusi, 12 urterekin ikusi daiteke aski, ustekit.
Bai, berek ikusten duten unden muga, eh? Ina.
Bai, eta gero kontua da, zaplasteko eta ipurdiko kontuekin ari garela, Europak Frantzia arrestatua zigortu duela, ipurdikoak eta masailekoak eta ez debekatzeagatik, beraz, hori, batzuetan filmetan ikusten aldira zaplasteko ederrak, baina etxean ezin, beraz, hori xe.
Ni baut beste berri bitxe bat pixka bat gorkari ajeta piztuko diona edo. Zenta guk maite dugu kulturkuboa grabatu eta kebab bat jatea astelen batzutan ez beti, eh?
Ba, urtean bitan irutan,
ba, bi iru, hola.
Ha, ni entxaladak, eh? Parkatu.
Eta gauza da, kebab sobera jatea ahiskutsua dela, hori ez da behia eta ez da bitxia ere, baina Ingalaterrako armada hortaz ohartu da, zenta bere soldaduetan baziren 25.000 obesitate kasu, armadak pagatzen die libreki nahi duten janaria, eta iduriz anitzek kebab bat hartzen dutela usu, eta beraz anitzek ez dute kautsitu beren armadan sartzeko froga edo, beraz, ara, orain kontrola gehiago martxan ezarko dute, beraz, ea Ingalaterrako armada mehatuko den.
Guk ez ditugu hainbeste jaten, behaz gure linea biziki egokia dela erramarko ginukea.
Bai.
Naiz eta entzulek ez dira dituzten ikusten.
Jarriko ditugu Mikelen argazki batzu gure Facebook horrian, eta kusiko zuten txala jateak ze honei den den.
Zuenak ere, ez da ezagun antz. Eta are musikarekin pausa txiki bat eginen dugu, Jande.
Bai, gaurkoan hautatu dut pixkat estilo anitzen artean kokatzen den talde bat, Mortxiba izenekoa, beraz Ingalaterrako talde bat, eta hor pixkat eguzkiaren izpi horiek iratzagin dute goiz batez, janez da Mortxiba beharko dut pasatu heldu den emankizunen. Beraz ara, pasatuko dauzet Be Yourself Mortxibarena.
Too much of a good thing.
Hainitzena repikatzen du, beraz izen burua morsibarena, Be Yourself, mi esker haiande.
Deusetaz.
Eta horrein liburu kronikaren tenorea zer atxeman digidezu, diguzu, horrein goan, Gorka.
Aste honetan, eta berriz ere ez talen aldia, ez dizue proposatuko euskarazko liburu bat itzulia ez telako. Baina, ez da, niri biziki gustatu zaidana, eta ez dakit, gaur egun goeuera pixkatu lertzeko irakurtzeak laguntzen duena. Labur bilduz, Naomi Kleinen The Shock Doctrine. Ez da egitea entzuna duzuten, zertaz edo izan daiteken.
Yes.
Naomi Klein kanadiarra kasetari eta idazle gisa aritzen da, eta gai ekonomikoak lantzen ditu. Lehen lan ezagunena edo lehen lana nologo izan zen, eta bertan ba, publizitatearen indarra eta marken eragina aztertzen saiatu zen. Eta bigarren arrakasta gaurkoan aurkeztuko den liburua izan zen, Shockaren doktrina edo deitzen dena. Gazteleraz eta frantsesez irakurri daitekeena, eta liburu honetan aipatzen duena da shock baten ondoren gobernuek eta hartu ditzazketen erabakietaz, adibidez aipatzen du Katrina uragana New Orleansen gertatu zenan adibidez, ba shock horren ondoren jendeak ez du kasurik egiten hartzen dien erabaki politikoetan, eta teoria hori da, shock baten ondoren hilabete batean ba gobernuek eta baute denbora bat nahi dituzten neurriak hartzeko. Uragan honen kasuan adibidez, eskola publikoen ehuneko, ez dakit, hiruro gehiago uste dut gutxi gora bera, pribatu bilakatu zutela, beraz. Hori aipatzen du, liburuan zarra aipatzen ditu ere, ba, historian zarra izan diren diktadura ezberdinak, Chicagoko ekonomia eskola edo ditzen zaiona, Milton Friedmanek bultzatutako teoriak jarri zituzten martxan, adibidez Pinocheten diktadura garaian, eta haien teoria da ekonomia bakarrik erregulatzen dela, eta beraz, estatuen eskuartzea ahalik eta gehien saiestu behar dela. Beraz, hori plantan jarri izan dute urteetan zehar, herri ezberdinetan, eta pixkat hori espikatzen nola manipulatzen gaituzten, nola egiten duten antxu nahi dutena gu hartu gabe, eta guri beste alde batera begira araziz. Pentsatzut, krisi, azken urteetako krisi honek ere, ba hori erakusten duela, ez? Krisiaren aitzakiarekin zenbat erabaki hartzen diren, ba, gure alde ez direnak behintzat, eta boterean diren edo ekonomia kontrolatzen dutenek, ba, haien aldeko erabakiak hartzen dituzela, eta ez garela gehiegi ohartzen, beste gauza batzuekin eta jaten dute burua edo ibiltzen dira berriak eta iruditzen biziki interesgarria dela gaur egungo egoera ulertzeko, eta ongi idatzia da, bibliografia izugarria du, beraz lan aski sakona egina, ez da biziki, edo ez da irakurtzeko libururik erresena, gai hainitz lantzen baititu, erreferentzia hainitz aipatzen baititu, eta denak ezagutzea zaila da, baina hori, behin irakurrita ez da behar bat dena ulertzen, baina behin baino gehiotan irakurtzeko gogoa ere ematen du, beraz, hori xe.
Noizkoa da?
2007an argitaratu zen, eta hori xe. Shock Doctrine, la doktrina del shock, edo la doktrin du shock.
Hala ere, esemplu parrasta bat ematen ditu?
Esemplu parrasta bat ematen ditu, bai, gehien bat, hasten da ziaren ba, galdeketa metodoak aztertzen hasten da, eta pixkat hortik nola baliatzen duten, ba, pertsona baten gan, ukan dezaketen botere hori, ba, herri oso baten gan eragin berdina ukaiteko gaitasuna edo lortzea dela helburua, eta ikusten da nola garatzen duten hori pixkanaka, herri ezberdinetan, dituzen aukera guztiak baliatuz, eta bai aipatzen dira Khmer gorriak, Txileko diktadura, eta beste hainbat, historiari buruz gauzak ezagutzeko ere baliatzen alda, beraz.
Mikain, hori gitarazten dugu, idazlearen izena.
Naomi Klein eta liburua The Shock Doctrine.
Mi esker Gorka.
Eta iritsi da filmaren kronikaren tenorea, aldiuntan ez serie bat ez beste, filma bat Existence deitzen dena, 1989an atera zena, David Cronenberg zinegile ospetsuarena, beraz zinegile berezia, baduena bere giro eta bere mundua, bere egiteko manera ere, eta jorratzen dituen gaiak beti dira olako giro beltz batean, eta mundu, guretzat ez ezaguna den mundu batean, jango nuke. Aldi honetan, mundu futurista edo paralelo batean, Allegra Geller izeneko emazte batek joko berri bat asmatu du, bere ala gorputzari konektatzen dela, beraz, suposatzen du hiper realista dela, jokoaren aurkezpen egunean fanatiko bat Allegra hiltzen saiatzen da, baina Ted Paikulek, beraz, Jude Law interpretatzen duena, salbatzen du. hortik aurrera, thriller batean murgiltzen dira, beraz pixkat badira beren gibeletik hainbat eta hainbat pertsona, ez da gibu sobera nor segitzen dituztenak. Beraz, da pixkat errealitatea eta fikzioaren arteko nahasketa hori, beraz pixkat Inception filman agertzen zena DiCapriorekin. Eta hori, atxamaiten dut ere, Christopher Nolanek egin zuen Inception, eta pentsatzen pixkat inspiratu dela la ere filma horretatik. Pasatuko izuet soinu banda bat, hor dira lehen dabizi txinatar ostatu batean, eta hor egan behar da, norbaitek erraiten diola special bat behar duela komandatu beraz ostatu hartan, eta special horretako ezur guziekin, zenta badira ahainak edo biziki bitxiak, ez da bat ere, ez du goxea ematen Platonek, eta ezur guziekin egiten du arma bat, arma delako bat, beraz, ez da usiet gehiago eranen, baina entzunen dugu zer segitzen du.
Eta hor, jokoan dira?
Hor, jokoan dira, ikusi gozue.
I want to put the game on pause.
Eh?
The game can be paused, can't it? I mean, all games can be paused, right?
Yeah, sure. But why? What's wrong? I mean, aren't you dying to see what's so special about the special?
I'm feeling a little disconnected from my real life. Kind of losing touch with the texture of it, you know what I mean? I mean, I actually think there's an element of psychosis involved here.
Yes! This is a great sign. It means your nervous system is fully engaging with the game architecture.
Existence is paused! Did I do that? I guess I did.
So how does it feel?
What?
Your real life. Came back for.
It feels completely unreal.
You're stuck now, aren't you? You want to go back to the Chinese restaurant, because there's nothing happening here. We're safe. It's boring.
It's worse than that. I'm not sure. I'm not sure here. Where we are is real at all. This feels like a game to me. And you, you're beginning to feel a bit like a game character.
Definitely not.
Mm-hmm. Piskat beldurgarria, ez?
Bai,
egoera.
Beldurtu existe, biak. Gusten zaituzte.
Zituak. Ez, askintez gartia idurri, gusten da hor, ez dakiela piskat nun bizi den, ateratzen da jokotik eta eguneroko bizia ere bitxia egiten zaio.
Dekitzen dira hoe batean, beraz nun sartu ziren prinsipioz joko hortan, baina berari iduritzen zaio ez dela ala ere egiazko bizia. Beraz, hor, aipatzekoa da ere badirela sexuaren metaforak, jango nuke. Piskat, Cronenbergen filma guzietan bada alako sexua baina kukutua, zagin nola ezan. Eta hor, deia jokoa konektatzeko moduan biziki bitxia da, ja, ikusten duzuen. Eta bo, beti giro hortan gira eta astapenetik. Ez du deus instalatzen, ez du gaiten hau jokoa da edo hau ez. Eta bere ala sartzen gira hor jokoaren aurkezpen delakoan. Eta pam, ez dakigu zer gertatzen den, eta pixkanaka, ara, elementu gehiago sartzen dira historioan. Beraz, nik gomendatzen dizuet, biziki filma ona da, Cronenberg gainera zinegile ospetsua eta biziki ona da, egin ditu adibidez The Fly, La Mouche frantsesez, eta hori ere biziki giro bitxi batean dena, eta hori ere zientifiko zinema bat da, hori ere aipatzen dute pixka bat kontzientzia eta pixka olako pentsaketak. Beraz, ara, nahi bauzu pixkat beste mundu batean murgildu.
Filmaren izan burua?
Existence, beraz hori da jokoaren izena, eta David Cronenbergena mila behatziun talarroi eta emeretzian atera zena.
Existence, eta bukaren zeta bat egin?
Bai, EISTENZ.
Mi eskera jande.
Deusetaz.
radiokultura.eus.
Segi dezagun, are, pausaino bat musikarekin, eta proposatzen dautzuet, nola joan den astean izan da Donostiko udalak emandu sari bat, adarra saria deitzen dena, eta horra hautatu dute, bigarren aldia da, egiten dutela, beraz, sari banak eta hori, eta Ruper Ordorika Mungiako kantari bizkaitarra dugu, eta euskal musika arloan garrantzia, eta baita ere eragin bereziko ibilbidea aitortzeko, beraz, mandiote adarra sari hori, nik aurkezten dautzuet kantu bat, ez da azkenetariko bat, Ruper Ordorikarena, baina izkarri gustatzen zait, egin kontu deitzen da, eta bere babutsaz gozatzea proposatzen dautzuet.
Zazpieun kultura ez berdin desagertu dira historian esaten dutenez aurrea bidea elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar beraz ez larritu izan jakintzu orkua eak utzi aurrera bideari jarraitu eiozu asko dakienari behingo zutziozu baldak izate hori gabiltza hainbeste nokagu zer gagu eskotarrak gagu ez dela eoki egunak ematia zilborari begia munduan zentrua bagina ez dela zilegi insolidario aida traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin kontua dela autokomplazentzia atzeak huia txokuan bizitzeko gogua gabitzain beste nokagu zergagu eusko barrakagu ez baita aztu behar kultura guzti horiek zirela traba utxa delako progreso horren zan ez baita aztu behar bos mila kultura desageretu horiek ezin dia okertu ikegon
egin kondu zei bilbidea beratxa duen Ruper Ordorikak eta...
Ze botza.
Ze abotza bai. Eta darrazariaren dako. Beraz, zoriontzen duguna.
Radio Kultura puntu eus.
Kulturkoa bederatzigarren emankizuna segitzen dugu, gure gaurko gonbida tuarekin, orentxe bertan ailatu dena, egunon Maider.
Egunon.
Eta beraz, Aekako lehendakaria, bintzat, Ipar Euskal Herriko lehendakaria, eta biztan da, nola ez, korrika aipatu, orduan bon lehenik, zuri korrikaren lehen oroitzapenak, ala, galdera bat agian ezinuela espero.
Ez, bat ere. Lehen ohoitzapena, mila frankan, gure irratiaren alde, ustot, irugarren korrika zela. Aspaldi.
Hauduz, hauduz. Bo, aurten, liada, abiatzea, ez da batek gaizki, ez? Gure peletik.
Ba, ikusiko dugu. Nola pastuko den.
Izan zen, iada, uste dut?
Ez, sekulan, dena iada.
Aha, behaz berrikuntza handi bat. Aurtengo berezitasunetan sartzeko, zenta korrika gure entzule gehienak pentsatzen dut ezautzen dutela, berezitasunetan ze aipatuko zenuke, pixkat, hola nagusiki aurten, bo, ustakit, alde batetik hori urrepelen abiatzea.
Bai, urrepelen abiatzea izan da hango bailarako jendearen galdera, eta lotura biziki... Egesa atseman dugu, guk aspalidanik egiten baititugu han gure ikastaliak. Beraz, aeka bizki ezaguna da han, eta beraz logikoa zen antika abiatzea.
Egia da, gubetzuetan ere udan, joaten gira gure erpeleko ikastaldietarat hango ikasleen zautza egiteko, emankizun batzuen egiteko, beraz horre baliatzen dut radiokulturaren promoa egiteko, eta jendeak nahi baditu entzun aintzineko emankizun batzuk ikusteko segiro edarrean egiten diren, egia da, eta ara, beraz, ohartu naizena ere da azken korrika horietan, korrika kulturala antolatzen dela, molenik korrika kulturala historia hori zer da?
Orduan, nahi baduzu pixka bat korrikan girotzeko egina izan zen, eta biztan da korrika kulturala ekitaldi kulturarak eta korrikarekin lotzeko asmoa zen. Beraz, ezagutarazteko euskal zinema, euskal antzerkia, olako hainbat ekitaldi kantari batzu, eta badugu katalogo bat, deitzen duguna, eta hainbat hori antzerki, filma, eta pasarazten ditugu Euskal Herri osoan, adibidez aurten izan dira Zelda dantza ikusgarria, Salvador filma, gaina biziki ongi erori da, eta gure peletik abiatzen baigira, eta arrakasta handia ukandu.
Espresio egin duzue edo kasualitatea?
Hor ateratzen zen, beraz aukera ona zen.
Ados. Noiz abiatu da korrika kulturaren historia hori zen, eta ezen, lehen ezen egiten, bintzat, azken edizioetako formula bat dela erraiten aldugu?
Bai, susen ez dakit, baina egia da entxatzen girela sustatzia korrika eta mundu guziak, kirolarekin ere entxatzen dira, badira, ustot, badira saskibaloi partida bat ere goaldean, susen ez dakita, aurten guk egiten dugun berezitasuna, zinez lan handia baita, errubi partida bat eginen dugu, martxoaren 21ean, euskal selekzio bat, Bretainiako selekzioaren kontra. Eta gainera lortu dugu jandozen egitea.
Bikaina?
Bai.
Behas, 21ean, hori zer da ostiral edo larun
bat? Larun bata eta ahatxean Baionatik pastuko da korrika.
Ah, bikaina, bikaina.
Nik nahi nuen jakin, ea korrikak bazuen eragin bat euskararen promozioan edo, ea korrika urteetan, sendidenez izen emaite gehiago aekan?
Bai, hori ikusi dugu, bereziki hortarako egina da, korrika euskararen egoera aipatzeko eta sustatzeko, eta Paskalendok errantzigun ere, korrika urteetan, erri urratxen ere jende gehiago zela.
Aha.
Beraz, bada, senditzen da, ala, olako urteetan, giro berezi bat sortzen dela, bai.
Euskararen aldeko, bestakit, indarrak edo jendea batzen duela.
Gainera momentu polita da, besta bat da, eta aldarrikapen momentu bat ere, baina gehien bat da besta bat, zinez.
Kasik urtero antolatu beharko liteke.
Baina, hori bi urte maiten dugu baten antolatzeko, beraz zaila da. Lan handia baita.
Ekipa doblatu, bestela.
Bai, bestan da.
Horri buruz, nahi nuen galdera, hori antolaketa, ez da gita, lehen urte ez da antolaketan zarena, ez da gita, simpleago den urte zurte, edo urtero gauzak gehiago diren ez komplikatzen joaten den, ez da gita nola izan da urtengo antolaketa.
Ez, gauzak simpleago dira, zenta izierriko esperientzia bat dugu, baina Baina bi urtetaik behin egiten baitugu, gauza berriak sartzen ditugu edo hobetzen ditugu, teknikan aldetik, hori kamioneten historio, eta adibidez orain arte, bazen arazo bat mugarekin, beraz kamionetak, ziren guk ginetan gure kamionetak eta egoaldean berenak. Guai dola zomet urte, kamioneta berrinekin egiten dugu. Bera gauza hobeak ala ere, hobetzen ari gira.
Mugak desagertarazten.
Espero dugu, hori nahi ginuke. Eta gero jendeak ere betita gehiago ezagutzen dute korrika, eta gara nahi du kilometroen betetzeko, batzutan jendeak deitzen gaituzte nahi dutela kilometro bat. Lan gutxiago dugu hortan, badalan, joan behar da jenen ganat, eta banan betetzen dira egeski kilometroak.
Hor, joztuki antolakuntzarekin sartua bai gira, ure peletik abiatzearena, erresa edo buru hauste handi bat.
Ikusiko dugu, sorpresa izanen da, zonba jende izanen den, gaina jekin ez egoaldean beste eguna dela. Uste dut jende haukonen dugula, egun osoan izanen dira animazioak, eta hango jendeek ere, jendeak ere parte hartzen du, horiek antolatzen dituzte, eta horiekin egiten dugu abiatzea.
Jakinez gainera, errepideen aldetik, ez dela errepide zabal-zabalik, eta ez. Beste, zer gomendatzen duzu? Arat handik abiatu nahi dutena.
Aski goiz ditia, eta izanen dira Idurizaparkalekoak ez urepelen berean benen lehenago, eta naveta batzu urepelera joiteko.
Bon,
beraz, bena, albada jendeari egan goizik ditia.
Abiatzea aipatu dugu urepeletik, beraz, agian aipatzen aldituzu, la, ibilbidean, itzordu nagusi batzuk, nondik pasadatuko den, ba, adibidez.
Urepeletik abiatzena, beraz, 19an arratsaleko 5etan, gero Garazin 8etan izanen da, Maulen gau erdita erditan, Dona Paulen goizeko 3ak eta erditan, Azparnen 6ak eta erditan, Itxasun 8ak eta laurdenetan, eta muga pasatuko du dantxarian 10ak laurden gutitan. Eta gero berriz sartuko da, beraz, 21an, Ibardinetik, ratxaleko 8etan, gero Azkaine, Sara, Senpere, Uztaitzetik pastuko da, Baionan ratxeko 11ak eta erditan izanen da, Miarritzen goizeko 13ak erditan, gero Arbona, Doni Balizunen 3ak, kasik 4etan, goizeko 4etan, eta Hendaian eta kutuko da 6ak inguruan. Eta Bilbon iritsiko da, Bilbora igandearekin.
Untxa.
Onduko igandearekin.
Ados, bai, biztan da. Justuki, hor, aipatzen dira, herri nagusiak eta beste, herri txikietan, Usaian, jendea biltzen da, bere kilometroa egiteko, edo beti, badira puntu batzuk zailako dela.
Hori interesgarria da, zenta batzu kostaldekoak direnak eta galegiten dute barnekaldean egitea hola goizeko ezakitzon bat ontan edo erritipi batzua, me gero denetan bada jendea, hori dudarik gabe. Betea da, beti bada jendea.
Nafarroako egoaldean.
Bai, adibidez.
Ados. Bestalde, ez dakit, herri txikietan ere, korrikarat joaten den jendea, hien artean, euskaraz sustatuz gain, da sortzen du, zure ustez, holako herritarren arteko, ez dakit, ez elkarre ezagutza hobeago bat, herritarren arteko lotura bat, hainitzetan erraiten da, hori azken hamarkadetan, herri txikietan, galdu dela sozial, bizitza, edo gizartearen, jendearen arteko loturak, eta jendea bakotxa bizi dela bere etxean. Holako ez dakit, ekitaldi batek, lotzen ditu jendeak, egin artean, herritarrak.
Pentsatzen bai ez, beriziki goizeko hiru ontan basatzen bali bada, bada elkartasun bat. Gero, korrikak badu magia puntu bat, jendeak erraiten du, entzuten duela ikitortzen, eta lako, zerbait sortzen dela, badela zerbait, orduan, pentsatzen dute erritipietan ere gauza bera dela. Jendea bea dela, zer ikusten dituzulaik gauaren erdian jende burraso batzu, aurtipi batzuekin, hala ere, indar bat egiten dute, eta...
Ados. Egun gutxi faltatzen da behaz antolakuntza bukatzeko, ez dakitzu abiatzean eta bukaeran izango zirenez, edo zeintzuk dira zuretzat itzordu nagusiak zure kasuan?
Nire kasuan biztana abiatzean izanen izala, eta bukaeran espero dut, ez dakit oino, eta Baionan.
Mi esker Maider, azken gomendio bat, o azken ez dakit animatzeko jendea, dola, parte hartu nahi duenaz, azken mementuan, hola, zer egin behar dute, deus berezik, izene maiterik antzinetik.
Ez da izene maiterik, din behar dute, ez badute kilometro bat hartu diten aldera nahi duten tokian, hori da korrika, edo zoin, amak metro ite madute ere berdin da, gauza bakarra da bizkarreko erostea, 5 eurotan da, eta hori da parte hartzea. Eta genera bizkipolita da denek erostema dute kolore txuago izaiten da gure korrika.
Uhum. Eta errutbi partida hori, Euskar eta Bretainaren arteko errutbi partida ipatu dugu, beste ekitaldirik gelditzen da hola pengarrantzik?
Bai, badira hori noa iniz, gero zuzen ez dakit, batakit bai honan tezken ahatxian mesortzia madugula konzertu bat, Antzokian, gero Kalostrapen ere badira bertso trama eta beste kontzertu bat ere bai, hastean zehar, gero Miarritzen Zelda ikusgarria eta Loreak filma ere, dinazten dugu.
Bikaina, ekitaldi, parrastu.
Hala, eta gehiago bada gehiago, oinu, menen.
Ba, eskertzen zaitugu, Maiter, don arte jenik eta korrika hon, errango dutzugu.
Kuraia hon ere.
Aio.
Radiokultura.eus
Eta nire iritsi zait kantua aurkeztuko momentua, klasikoekin segitzen du, batek atzerriko talde bat, beste batek Euskal Herriko klasiko bat, manik atzerriko klasiko bat aldi honetan, Michael Jackson, zautzen zute?
Ez
baiten zuna seguraski ezagutzen duzu kanture bat ez dakizu. Beraz ez da milaka kantu ditu, genio bat zentzen, beraz ez dakit hautatzea ere zaila izan da. Entzutea proposatzen dizu edana Smooth Criminal entzun dezagun.
Thank you.
Smooth Criminal, Michael Jackson, mi esker Gorka.
Placer bat.
Radiokultura.eus. Check on form.
Eta azteko agendaz mintzatu baintzina, behaz segituko dugu lehenik beste bidaitxo proposamen bat, bidai, bai, ba, nora erran, beste mota bateko bidaiak egiteko aukerak proposatzen dautzu eta aztero batzutan Euskal Herrian, beste batzutan kanpoan, hor Errumaniarat bueltatuko gira, ja da Errumania aipatu dugu, baina Errumanian hain beste gauza badiren ikusteko, ez ditut denak betan aipatuko, baizik eta emeki edo pixkanaka, hor guztiz ekialdean, Errumaniaren ekialdean den Danubioko deltaz mintzatuko gira, bere urak isurkatzen ditu itsas beltzean, infamatua dena, eta Rumaniaren ekialdeko kosta guztia itsas beltza ertzaren hortan dena, eta delta honetan interesgarri dena da biziki aberatsa dela biosferaren aldetik, hainbat beraz landare, arrain, abere eta sustut edo ikusgarriena direla hegaztiak, eta hortaratu hurbiltzeko orduan Tultzea hirirat joan behar da, eta hortik hiru erreka joaten dira, hiru adar, ur adar isurkatzen dira beraz itsas beltzean, eta hortan ezin da otoz joan, baizik eta behartua zira itsasontzi txiki batzuetan, eta alik zenta UNESCOk izan datu du beraz olako parke babestu bat, beraz behartua zira itsasontzi batzuk edo ez dutenak kutsatzen edo alik eta gutien kutsatzen dutenak, eta eskursio biziki politak egiten dituzte, orduan biziki goiz joan behar da, ni hirugarren erreka baten joan nintzen, St. George deitzen zena, eta baduzu hor egun erdiko eskursio bat, goizean goiz, uste dut goizeko seietan eola abiatu behar dela itsasontzi horietan, eta pasatzen dizira olako kainabera luze batzuen artean, biziki ederra dena, eta arribatzen zira zonbait lekutan, iduridu intzirak badirela, eta hor egazti, baina parrasta bat pelikanoak, sustut, gehien bat ikusten direnak, baina ez bakarrik, zenta, bueno, badira ustut, irurun egazti baino gehiu, eta partea handi bat migratzaileak dira, behaz Afrika eta Europa erdialdearen artean bidaia egiten dutena, baina badira ere arrainak gutxitan ikusten dira, baina ikusteko aukera da pelikanoak nola arrantzatzen dituzten bizkiderra, eta badira 160 bat arrain mota desberdin, landaretan ere parrasta bat landare gustut 1700 landare desberdin, ez biziki aberatsa, biziki derra, eta bai, beste mota bateko bideiak egiteko, ordan ez da biztan da biologiazko kasketa hondirek egin behar arat joateko, zenta itxasontzi bat lokatzen duzu larik, gida batekin joaten zira, eta berak azaltzen dizkizu beraz hango espezie edo mota guztiak, eta hala, gomendatuko nuken bidai bat, beste manera bateko bidai bat, eta ez usaian egiten ditugun bidai horietarekoak. Beraz, Danubioko delta, Errumanian.
Ikai, ikai. Esker.
Espero dut gogoak piztu ditu dela, aratxateko.
Pagatzen badi
usaila. Hori da, hori falta diru eskaintzea.
Dirua, dirua, beti dirua.
Eta agendara pasatuko gira, nik sinema ekitaldi bat aipatuko dauzuet, beraz Atalant eta l'autre cinema, cinemek, Baionan egiten dute urtero Rencontre sur les Docks festivala, eta urten ere izanen da beraz hiru euskal filma agertuko dira urtan, martxoaren 11an beraz Atalant zinegelan izanen da Lasa eta Zabala filma, Pablo Malorena, amabian zazpietan loreak, beraz hainitza aipatu duguna hemen kulturkuboan eta ba, jaio kulturan hots. Eta azkena amalauan izanen da Los Tontos y Los Estupidos. Beraz, hau da Roberto Castonen azken filma, Ander filma egin zuena, eta ora, beraz izanen da pixka bat filma guzietarik usteko, euskaraz, frantsesez eta beste hizkuntzetan ere, beraz, ora.
Rencontre sur les docks, beraz, sinemaz interesatua baldima zirezte, utz egin errez behar den sinema festival bat.
Eta Baionatik segurara, bertan martxoaren 9tik, beraz, gaurtik aurrera 15 arte, beraz, igande arte, iparra egoa kultura astea eskaintzen digute. Eta pentsatzuta aukera ona izan daitekeela, bai, hitzaldiak eta, bon, pixkat, informazio pixka jasotzeko, eta iparra eta egoaren artean...
Bai, astean zehar mintzaldiak antolatzen dituzte, eta aste buruan gehiago festa giroan kokatzen diren hainbat ekitaldi, bo, interneten atxemaiten alko dituzue hainbat setasun pentsatzen dut, bai. Eta eskulturaz interesa baldin baduzu arteaz, eta beste, Txitxo Ager zizelkaria aurkeztuko digu, edo aurkezten digu apirilaren 4 arte, bere azken lanak, eta hori Angelun, Angeluko Beatriz Enea, beraz, aretoan, eta genera sartzea aurririk da, beraz, bora, interesa handiko erakusketa bat, gomidatzen zaituztegu, Angelura turbiltzen baldima zirezte biztan da.
Eta Makiara joan engira, han, beraz, antolatu dute Mintza Plaza eguna, beraz, piskat speed dating deitzen aldugun ekitaldi bat, beraz, bon, prinsipio simplea da, bada, gela bat, hainbat mai, laupa bost pertsona mai baten inguruan, eta piskat mintzatzen dira, ea elgarren artean badiren olako zaletasun berdin batzu edo.
Eta justu, ba, da aikako ikasleentzat ere, bizki proposa den nunbait aukera bat, zenta initzetan erraiten da Ipar Euskal Herrian, euskaraz mintzatzeko aukera gutxi badela, beraz hori mintza praktika egiteko Mintza Plaza Makeako eskolan.
Eta gero jendeak esaten du, iparraldean ez dela euskaraz hitz egiten, eta Euskal Herrian ez dela ligatzen, beraz. Probat, noiz binka, bila batera ere egiten aldirela, beraz. Hortxe, Makeakoa. Eta ez, enik proposatuko izue dana, Agustin Alkaten kontzertua. Dona Paleun, hori larun batean korrika kulturalaren karietara, eta ba, beste kontzertu bat.
Are aurrentzat zonbait ekitaldi ere asteburu untan, beraz martxoaren 13tik 15erat Artza Altzoan festivala, beraz Errobi Elkargoak, Herri Elkargoak antolaturik, eta hainbat itzordu izanen dira, bai dantza, kontzertu, emanaldiak, kondalariak, eta bukatuko da igandean aurkatu txapalketarekin, berantago aipatuko dugu tenorea eta hori guztia.
Mirritzen atabal gelan markatu, izanen da ostiralean behatzitan berritxarrak taldea, baina ez kompleto, kompletoko, pero kompleto. Eraz ez zizte joiten alko maleruskiz bauzue bileterik, baina ara, erraitekoa da ere duela bi urte du pasazirela eta etzela batere betea, beraz merra taldearen zat marka ona da. Hora, iparaldean hainbeste ongi betetzea salak.
Mm-hmm. Baten batek ezagutzen dugu, talde hori.
Agian horrek animatuko du ondoko kontzertuen dako, aintzinetik sartzeak hartzea, ez?
Bai, hori da.
Ondoko kontzertua, anestesia eta rodeo idioten jain, taldea, beraz.
Musika goxoa, eta fite betetzen aldena, beraz.
Hori da, beraz. Gogua duenak hartu itzala sarrerak aldik eta fiteen, eta belerako.
Eta bertsolarientzat edo bertsozaleentzat ere azkaineko gaztetxean beaz martxoaren 13an arratzeko 8etan martxoaren 13a ustut ostirala dela, ez? Hori da. Beraz hori izanen dira azkaineko gaztetxean Odei Barroso, beraz Aitor Servier eta Maienen Arzaius, eta hor ere gomendatzen dautzuegu aski goiz joatea toki baten aurkitzeko.
Beraz, amairuan, martxoaren amairuan, izanen da Baionan, Etxamendi eta Lagalderen, kantuen inguruan, eraz, kafe antzoki bat, hola ditzen dute. Tikitaka jatetxean, zazpietatik sortziak eta erdira, izanen dira, Arnoa eta Pintxoak, beraz, bizitzeko behar den guzia. Eta, beraz, gero izanen da kantu afari bat, beraz, izanen da Kazuela, Arnoa, Jazioak, Sagarnoa, eta bar. Izenak emaiteko, deitu 06 irurogeita amabi, 09 hogeita bederatzi, 83 iru zenbakira, edo mail bat igorri frantxe, FRANTXE, abildua yahoo.fr elbidera.
Eta Iruña aldera eramango zaituztet, bertan txalaparta kongresu mundiala, edo ustein, munduko txalaparta kongresua, mundiala ere izango da, baina ostiralean hasten da, amairuan eta igandean bukatuko da. Bertan, beste Jean-Claude Henrique tipiak hiru modula aurkeztuko dugu igande goizean, eta gai hauen inguruan txalaparta eta informatika lenguaia beraz, txalaparta 2.0 ezagutzeko parada.
Are, agian gure logizielak txalapartaren bidez hobetzen alko ditugu. Are, maulerat joanen gira, larun bat ondoko larun batean, beraz maulen maskara da. Eta hori dauze mendiko gazteen maskara da proposatzen da. Goizeko amarretan, hobeda hain izatea barrikadak ikusteko, edo bestenez, arratsaldeko hiru terditan maskara da. Eta hori larun batean maulen.
Amalauan izanen da miagitzen, korrika kulturalaren kari, zarena zarelako 09:27 garen zelda ikusgarria. Beraz honek, beraz, aipatzen du pixka bat kartzelan den kondizioa edo. Eta beraz, ara nahi bauzu, olako ikusgarri polituat ikusi, miagitzen izanen da kazino aretoan, 09:00 amalauan.
Nere, ez azken proposena, azken bigarrena, Garaztarrak dantza taldea eta Buzbu rock taldeak aurkezten duten Istante sorkuntza berria. Hori Izpuran izanen da, larun batean gaueko 8:30 beraz. Hori, pentsatzut aski emankizun betea izanen dela, pixat denetik.
Nera guztu dut bukatuko dutela Joba ikusgarrerekin, beraz dantza, elektromusika, bideoa, bom, denetarik. Itzordu interesgarri bat Izpuran aldiuntan. Izpuratik zenpererat eta hori igandean, guerdian, bertzu saioa eta hori zenperen larraldean, Aimar Karrika eta Sumai Murua izanen dira, behaz beste itzordu bat, bertzu laritzarekin lotua.
Eta igandean, Azkainen, beraz, aipatu dugun Azpagneko Anderea izanen da, beraz, emanaldi bat, 6:00 izanen da, Trinketean, beraz, ara, nahi bauzu ikusi antzerki polit bat, Gorkak biziki maitatu duena, ara, Azkainen izanen da, igandean.
Eta agenda bukatzeko, Lapurdiko aurkantu txapelketa. Txapelketaz gozatu nahi duen entzat, Luoson itzordua, igandean, arratsaldeko ordu biletatik aurrera, Arrixuri aretoan.
Bikain eta horra batira hainbat eta hainbat itzordu segurazki utxegin ditugunak, baina, ara, emankizun hau bukatu beharra dugu, biztan da, 9:00, ondoko astean emankizun berezi bat, 10:00.
Bai, zerbait
sorpresaren bat zenena.
Bai.
Aha, behaz, adi egon, eta nartean, aste hon bat pasatzea, bat desiratzen zaituztegu, biztan da.
Mikael.
Zugere, Mikael.
Miesker.
Adio.
Radiokultura.eus